I take as my subject today something
President Hinckley thought na konferencën e prillit të vitit 1973, sa po u ktheva nga misioni, kisha të rjetën për para, të mund të bëhesha, mund të bëja zgjedhjet e drejta e vazhdimit gjatë gjithë jetës ime. Plaku Gordon B. Hinckley foli rreth një takimi me një oficer të ri marine nga Azia. Ky oficer nuk kishte qenë krishter, por gjatë trajnimit në Shtetet e Bashkuara kishte mësuar rreth kishës dhe ishte pagzuar. Presidenti Hinckley e pyeti oficerin: populli yt nuk është i krishter. Çfarë do ndodhi kur të kthehesh në adhesi i krishter dhe për më tepër një krishter mormon? Fytyra oficerit u vrejnë dhe ai u përgjigj: familja ime do të shkënjehet. Ndërsa për të ardhmen dhe karrierën time, çdo mundësi mund të më mbyllet kundra meje. Presidenti Hinckley pyeti: a je gati të paguash një shpim kaq të madh për ungjillin? Me sy të zi të njomur nga lotët, a ju përgjigj me një pyetje: është e vërtet, apo jo? Presidenti Hinckley ja këtheu: po, është e vërtet. Kësaj oficeri ju përgjigj: atëherë çfarë tjetër ka rëndësi? Gjatë gjithë këtyre viteve, kam menduar rreth këtyre fjalëve: është e vërtet, apo jo? Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi? Kauza për të cilën po punojmë është e vërtetë. Ne respektojmë besimet e miqve dhe fshijve tanë, dhe gjithë jemi bijat e bijtë të Perëndisë. Ne mund të mësojmë shumë nga burra e gratë të tjerë besimtarë e mirëbërës, siç presidenti Faust na mësoi. E me gjitha të, ne dimë se Jezusi është Krishti, a i është ringjallur. Në kohën tonë, në përmjet profetit Joseph Smith, u rivendos përfitëria e Perëndisë, ne kemi dhuratën e frymës së shenjtë. Libri Mormonët është çfarë deklarojmë të jetë. Premtimet e tempullit janë të sigurta. Vetë Zoti ka shpallur se misioni unik dhe e veçantë i kishës së Jezu Krishtit të shpëtuarve të ditëve të mëvonshme është të jetë një dritë botës dhe një lajmëtar për të përgatitur udhën para ti, madje ndërsa ungjilli përhapet deri në fundet e botës. Është e vërtetë apo jo? Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi? Sigurisht për të gjithë ne, ka edhe gjëra të tjera të rëndësishme. Kur dëgjova bisedën e presidentit Hinckley si një 21 vjeçar, më duhet të merrja më seriozisht studimet, më duhet të punoja që të mund të vazhdoja shkollën. Më duhej që disi të gjeja një mënyrë se të binda një vajzë veçantë që të më jepte një mundësi. Dhe të njëjtën kohë, përfitova nga veprimet e tjera, përmbajtjet e tjera të denja. Si mund të gjejmë rrugën tonë përmes një mori gjërash të rëndësishme, duke e thjeshtësuar dhe rafinuar këndvështrimin tonë? Disa gjëra janë të liga dhe duhet të shmangen, disa janë të mira, disa janë të rëndësishme, dhe disa të tjera janë teje të domosdoshme. Shpëtimtari tha: kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Besimi nuk është vetëm një ndjenjë, është një vendim. Me lutje, studim, bindje dhe beslidhje, ne e ndërtojmë dhe e forcojmë besimin tonë. Bindja jonë për shpëtimtarin dhe punën e tij të ditëve të mëvonshme, po hedh lëndja e fuqishme me anë të cilës gjykojmë çdo gjë tjetër. Dhe gjendemi përpara për sprovave të vështira të jetës. Kemi forcën për të marrë vendimet e duhur, drejtimin e duhur. Presidenti Hinckley e shprehur në këtë mënyrë: kur një njeri motivohen nga bindje të mëdha dhe të fuqishme të së vërtetës, atëherë ai e disiplinon veten jo për shkak të kërkesave të bëra nga kisha, po për shkak të njohurisë që ka thellë në zemrën e tij. A jemi të motivuar mjaftueshëm nga bindjet e mëdha të fuqishme të së vërtetës? A e pasqyrojnë zgjedhjet dhe vendimet tona këtë motivim? Apo bëhemi njeriu që duat të bëhemi? Është e vërtet, apo jo? Atëherë, çfarë tjetër ka rëndësi? Ne dimë se çfarë është e vërtet. Disa vite më parë, gruaja ime Kathy, po kujdesi për një pritan, dërsa prindrit e tyre ishin larguar. Një pyen katër vjeçare dhe një të shtyrë të fortë vllajt të vogël. Pasi e qetësoi fëmijën që po qante, ajo u kthye katër vjeçare dhe pyeti me butësi: "Pse e shtyve vllajin ton të vogël?" Ai e pa në sy gjyshen dhe ju përgjigj: "Nëna, më fal, por kam humbur unazën ZTD dhe nuk mund të zgjedh të drejtën."
We need to be careful.
Duhet të jemi të kujdesshëm, sepse shfaqësime mund të na e pengojnë për parimin. Bindje të mëdha të fuqishme të së vërtetës gjendin në zemrat e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në kombe kudo në botë. Kjo forcë e besimit e çon përpara punën e mbretërisë. Shumë vite më parë, gruaja ime dhe unë qëndruam pranë një motre kurajoze në Francë, ndërsa bashorti i saj ende në të 30-tat kaloi përmes velit. Përgjegjësia për të mësuar dhe u dhehequr me drejtësi katër fëmijët e saj të vegjël, duke e papërballueshme. Por tani, pas 16 vjetësh, tre djemët e saj janë kthyer nga misioni dhe vajza është vullosur në tempull. Njoh një vëlla në Brazil, i cili u bashkua me kishën kur ishte 16 vjeç, i vetmi antar në familjen e tij. Kur erdhi koha të shkonte në mision, prindit kundërshtuan. Ai nuk mori as letër për tyre gjatë misionit dhe kur u kthye ndenjën në shtëpinë e peshkopit. Megjithatë, kjo histori ka një fund të lumtur, sepse tani ai ka një familje të bukur, punon si kirurg dentar dhe prindit e tij dëshirojnë që edhe vëllezërit e tij të shprehin interes për kishën. Njoh një vëlla në një vend të Amerikës Latine, i cili pas pagëzimi vendosi se jo vetëm se nuk do të ishte i ndeshur në pagimin e së dietës, por gjithashtu do pagonte plotësisht taksat, diçka që konkurrentët e tij nuk e bën. Zoti e bekoi për ndëshmërinë që tregoi. Shumë sakrifica bën në heshtje. Misionarë që kthehen nga misioni dhe nuk e shtyn përgjegjësin për të gjetur shoqen e përjetshme, gratë të drejta që dëshirojnë të kenë fëmijë dhe t'ja përkushtojnë jetën e tyre rritjes së fëmijëve me dashuri të vërtetë. Familje që me kujdes i kufizojnë në të ndikimet e medias e internetit që të shkatronin shpirtin e tyre. Bashortet e bashortet që gjenë me shumë ka për të kaluar në tempull bashkë. Fëmijët gjithashtu mund të zhvillojnë këtë rritje besimi. Kohët e fundit të takohem me të rinë në Kore, të cilët për shkak të një orari rigoroz në shkollë kthehen në shtëpi shumë vonë pas ditës, megjithatë ndjekin seminarin herë në mëngjes në orën 6, 5 ditë në javë. Njoh një lojtar bejsbolli 8 vjeçar, ylli i ekipit, i cili nuk duke mos ndikuar nga askush, i shpjegoi trajnerit të tij se nuk mund të merrte pjesë në lojën finale të kampionatit, meqense do të zhvillohej të dielën. Shumë nga aktet e heshtra të besimit të thellë njihen vetëm nga Perëndia, por ato shënohen në qiell. Është e vërtetë apo jo? Atëherë çfarë tjetër ka rëndësi? Shpëtimtari tha: "Përpara së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do ju shtohen." Unë dëshmoj se është e vërtetë dhe se ka rëndësi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.